paano kung irresponsable yung panganay ninyo? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. Ask Laika na naman tayo. And yes, hindi ko po nalalaman yung nangyayari dun sa letter bago basahin ni Madam Z. Kaya gugulatin niya ako. Kung nag-intro man ako kanina, it's really because of the fact na nire-record namin yun.
After.
So, yan ay a bit of movie magic for you. Kaya gulatin, ano, ipakita mo kung sino ka, Madam Z.
Kasi kung ako yung mag-intro, di ba, biglang mag-click out sila. Sabi, ay, iba podcast to. Pero sino to? Ni Coach Like. Okay.
Game.
Maikli lang tong anong to, tanong na to. Wala masyadong details. Ang okay. Letter ay from Sai.
Hi, Sai.
Bakit may mga pagkakataon na hindi naman ikaw ang panganay, pero ikaw ang sumasalo ng mga responsibilidad nila sa kabila ng pagiging mga irresponsable nila?
Yun lang?
Yun lang.
Ang haba. Daming details, ha?
Mm-hmm.
Hi, Sai.
Feeling ko kaya niya sinento kasi
frustrated na siya.
Oo, tsaka napakinggan niya yung 1 year ng tambay si Bunso. Tapos hindi naman daw panganay, sumasalo siya.
So, yung turn niya na.
Tanong ko ay middle child ka ba?
Woo! Let's talk about that in this new Learn with Laika video. Hindi, ano, iba na yung genre. Okay, sige, let's try to ano, be more objective about this. No?
Okay. Sige, but, ano muna, context. Ako ay panganay.
Yeah.
Responsableng panganay. Comment below, mga kapatid.
Inutusan. Kung hindi, walang baon.
Hindi, walang baon. Joke lang. Hindi, ikaw, anong...
Okay. Ako kasi medyo tricky. Like, let's not... Wala namang other way of talking about this. Medyo tricky yung birth order ko. Kasi, panganay kami. Kasi first, unang anak na, unang time na nanganak ang nanay ko, ay pinanganak ako. But, kambal kami.
Mm-hmm.
So, tapos, ang tricky pa na part nun is, kahit kambal kami, at 2 minutes lang yung gap ng birth namin, my entire life, I was told that hindi ako panganay. Siya yung panganay.
So Bobby ka pala. Middle child.
Well, let's ask Bea. Na-meet ko si Bobby, wag kayo. Lagay natin yung picture, Beb. But, alanganin. Sobrang alanganin ang position ko. Kasi nagugulo-gulo talaga. Kasi, parang, well, sa ibang kultura kasi, kapag sino yung pangalawa, siya yung panganay. CS kami. So, hindi rin, parang ano rin yun, contentious din yun. Tapos, inaate siya sa akin. As in, I never, parang wala akong memory of me not calling her ate. Since I was a kid. Mula nagkamuwang ako, ate na siya. Tapos, laging siya yung panganay. Ako yung hindi panganay.
Okay, so in short,
so sa akin, parang I'm ano, technically a middle child sa household namin.
Yeah, kasi meron pa siyang isang kapatid.
May bunso kami. Na babae.
So kambal, tas bunso, tatlo sila, tas pangalawa ka.
Pangalawa ako.
Middle child. Okay.
Mm-mm.
Game.
Sige, game. Ngayon, let's talk a little bit more about birth order. Sige, ano sa English ang pang-ilan ka sa inyo yung magkakapatid?
Hindi ako si Coach Lance, but ako yung sasagot doon. Tagabasa lang ako ng tanong, hindi natin sinabi ako yung sumagot mga English questions.
Yeah, at asarin natin sila, hindi ko rin sasabihin ng sagot. But ang birth order kasi, contentious talaga yan, kahit sa psych, sa field ng psychology. Meron kasi noon, I think, was it Adler? Basta meron din kasing psychologist. Sorry, matagal na akong hindi nag-board. Unang batch akong nag-board exam, kaya matagal na to. But ang birth order studies kasi, meron talagang studies, lagi ng air quotes, before about birth order. May mga certain personalities daw nga na common sa panganay, sa middle child, sa bunso. Yun usually yung tatlo eh. Panganay, middle child, bunso. Tapos meron pang asterisk, only child. Parang yung only child, di ba?
Grabe.
However, recently, well, at least at the time that I was studying, matagal na yung na, ano, parang, hindi naman na, well, mas strong word yung debunk na word. Pero ang idea is that it's really not the birth order at all, but meron tinatawag na perceived birth order. Ibig sabihin nun, pwede kang panganay, pero astang bunso. pwede kang bunso, pero ikaw yung astang panganay.
Ay, bonji.
Perceived, oh, may perceived birth order ka. For example, sa akin, technically, di ba, parang pwede akong panganay. Kasi sa kambal kami. Mm-mm. Pero ang perception ko, ay middle child ako. Mm-mm. Kasi nga, yun ang, mula bata ako, yun yung treatment, yun yung position ko sa pamilya.
Uh-oh.
Middle child ako. So kahit na, di ba, nanganak na nanay ko, kasama ko sa unang pinanganak, hindi ako panganay. So let's start with that. Now, kahit nga again contentious yung birth order studies, may baby thesis ako nung sa Mesaya College about birth order.
Hanapin natin.
Hindi ko na alam kung nasan yun.
Baka nasa
pero may baby thesis ako about that. Pag sabi kong baby thesis, ibig sabihin one woman show ako noon. Mm. Ako lang nagsulat. But ano lang yun eh, parang dapat research paper lang yata. Tapos ginawa ko siyang, in-overkill ko siya, ginawa ko siyang thesis.
Saan ka ba hindi nag-overkill ng paper?
Perform, ano tayo. Do your best, excellent. Nung time na yun. But anyway, fascinating din siya. Kasi sa Filipino culture, one of the points din I made dun sa paper na yun. Sa Filipino culture, sobrang ingrained to. Kaya yung sinasabi natin na yung kaya tulad sa Western people, hindi na siya as prevalent or hindi siya as big of a deal, lalo na in recent years. Sa Filipinos, naka-hardwire tayo na kapag panganay ka, tama? May kaakibat na responsibilidad ng pagiging panganay na meron din siyang konting benefits, which is sa'yo.
Oo.
Kasi na I see Z around her siblings. They respect her, they obey her. Hindi ko masabing ano eh, sasabi ko sana they, walang better word, they obey her. Okay, yun na lang. Strong yung influence mo sa kanila.
Yes.
They look up to you, idol ka nila, ganun. May kasama. Pero kasi nakita ko rin sa'yo kung paano mo in-earn yung position na yun. Like, she deserves it. Hindi deserved. Kasi hanggang ngayon, deserve mo naman. Yung ganong pananaw. At alam mo yun. At pinakala mo sa kanila.
Shout out sa pamilya ko.
Yeah. And yun yung common, di ba? Mm-hmm. Na parang, panganay ka kasi, kaya ganito, dapat ganito. Panganay ka, kaya ganyan. Bunso ka, kaya ganyan. Pero again, ang mas stronger na influence, kahit doon sa study I did, is not the actual biological birth order, but the perceived birth order. Hindi ka nag-iisa. Na hindi ikaw ang panganay, pero astang panganay ka. At yung panganay ninyo ay hindi tinake on yung responsibility ng pagiging panganay.
Mm-mm.
Now, I will say, for the next few minutes, I will say a couple of things you may not enjoy hearing. Pero this is how I usually give advice. Kasi, syempre, you're the person in the room. The other person cannot speak for themselves. So I will try to advocate for that person. Hindi ko siya kinakampihan.
For now.
Ang sinasabi ko lang is we need to hear yung perspective from the other side so we can have a mas grounded on value na judgment later. So stick around, okay? Let me speak on behalf na lang muna of the panganay. Minsan din, yung pagiging panganay, again, kasi it comes with its own set din of duties.
Mm-hmm.
Diba? Expectations, pressure. Minsan, okay, may mga panganay na nagbabuckle sila sa pressure na yun. Hindi nila kaya, sabihin na natin, or hindi nila kinakaya na buhatin yung pressure na yun. At alam natin na may ibang tao talaga na pag pinapressure, lalo silang, they go the opposite direction. Bumibigay sila.
Mm-mm.
So, nagiging irresponsable, di ba? Alam mo yung sasabihin natin minsan na conversation na yung panganay, nag-asawa ng maaga, o kaya naging, nagpamilya agad.
Nagrebelde.
Pero usually yun yung nagpamilya agad, tapos may responsibilidad na siya, so bumukod na siya, iniwan niya yung pamilya, iniwan niya yung responsibilidad. Minsan, it really is because of pressure, minsan it really is because gusto lang nila, pero minsan, ginagawa rin nila yun to escape. Yes. Kasi ayaw nila ng responsibilidad. Like, tapatan na lang tayo, kasi buong buhay nila sinabihan sila na, ikaw yung panganay, ikaw magpapaaral dun sa kasunod, ikaw yung titingin sa pamilya, ikaw yung magpo-provide pag hindi na kaya ng parents. Yung iba nga kahit kaya pa ng parents, di ba nakita natin nagva-viral yan ngayon, meron talagang mga bata pa, pinaprogram na sila na, panganay ka, responsibilidad mo yan. And sa tryhards na nakikinig, I've seen some of the DMs, may mga ganun dito. Na, paano naman po ako coach, panganay ako daw ang responsable. It's another conversation. And kailangan din natin i-unpack yun. So yeah, may mga panganay na hindi kaya yung pressure, kaya sila bumigay, kaya sila naging irresponsable. But, hindi lahat ganun. Babawian kita ha, pero let's just pause for a quick break.
I haven't been posting a lot of videos lately and here's why. This is the official planner para sa mga tryhards. I created this planner with one goal, which is to make a planner that's good enough for you to destroy. Ano yung ibig sabihin ko dyan? Alam ko yung feeling na bagong-bago yung planner mo, mabango pa, at dahil ang ganda-ganda niya, parang ayaw mong sulatan. Kaya I wanted something na pagkahawak ninyo, gustong-gusto nyo ng simulan na sulatan kahit pangit ang handwriting mo o wala kang maisulat. This planner is undated, parang ikaw. Which means you can start using it or stop using it whenever. Hanggat may space pa siya. This planner may also be the best worst-looking planner you'll ever get. Anong ibig sabihin ko dyan? This planner comes with its own ink stains, coffee stains, doodles, at kung ano-ano pa para hindi ka ma-threaten. Kasi nga, di ba, mabuti nang magulo yung planner pero maayos yung buhay kesa maayos yung planner pero magulo yung buhay. O paano naman yung mga walang plano? Pwede rin to sa'yo. It includes its own set of activities para matulungan ka to find kahit one goal lang for this next year. So that's it. This is the I Don't Just Try, I Try Hard planner for tryhards like me. And whether you're using this planner, another type of planner, old pages from old notebooks, or printouts like I did before, what matters most is not the planner itself, but how you use it. Use it well.
Get yours today by messaging the Like a Virgo Facebook page.
All right, we're back. And so I tried, ha? To, ano, at least give a voice para dun sa mga panganay na hindi kinaya yung pressure kaya naging irresponsible. Mm-hmm. Or at least hindi pa handa harapin yung mga kailangan nilang gawin. The hope is that eventually, life would, di ba? Life would smack them in the face. No? Life would awaken something in them na gusto naman nilang magbago. Sana. Pero here's the other thing. Minsan talaga, may mga tao lang talaga na irresponsible. At minsan din, may mga sistema around them that enable yung pagiging irresponsible nila. Mm-hmm. For example, number one, favoritism. Diba? Bakit? Oh, kasi ang tanong niya, bakit eh? Diba? Mm-hmm. Bakit hindi yung... mabigat na tanong yung bakit eh. Bakit may mga panganay na ganun? Well, possibly, kasi paborito.
Yes.
Only guys sa panga... Kasi may mga... Ito yung mga combinations. Ito lang mga intimate sa akin na kilala ko, mga kaibigan ko. Yung iba kasi siya lang ang lalaki. Mm-mm. Kamukha ng tatay. Mga ganun. Ganito ka arbitrary ang mga dahilan ng mga magulang na may paborito, ha? Yung iba, paborito kasi daw kamukha ni ganito, kamukha ni ganyan. Kaugali ni ganito, kaugali ni ganyan. Yung iba, kaugali kasi nila, kaya nila gusto.
Di umano.
O, di umano. Yung iba, pride ng magulang kasi mula nung bata sila, yun na yung manok nila eh. Tinayanan nila lahat ng pusta nila dun sa anak nila na yun. Yun ang pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamagsasucceed. So, nung hindi siya nagiging successful or hindi nagpe-play out yung story na gusto nila, lalo silang kumakapit dun sa pagiging paborito. Di na justify nila yung pagiging paborito kasi ayaw nila maging mali. Now, the other thing, and this is a sad reality din. Some parents have a favorite or favor someone sa pamilya kasi they feel kailangan sila. It feeds on their ego as a nanay, as a tatay na kasi ito yung anak ko na pinaka nangangailangan sa akin, pinaka weak, pinaka kailangan ng support. Kaya they handle that kid with kid gloves ang tinatawag. Parang binibaby. Diba? Nasa-stunt yung growth and development. Kasi, laging wanting to but, naku, huwag mong anuhin. Kasi si kuya mo, baka masaktan yung feelings, ganyan-ganyan. Tapos, paano naman yung feelings ng ibang anak? Mm-mm. Diba?
Minsan din, meron yung mga panganay na nagkasakit ng bata.
Oo, yun pa.
Tapos, hanggang pagtanda, kahit magaling na.
Yeah, tingin nila masasakitin kasi. So, or minsan, malambing din kasi, marunong din mag-manipulate sa vida natin. Kasi ikaw yung sumasalo ng responsibilidad ng panganay, di ba? Ikaw yung nakakakita ng weaknesses. Pero lagi ka kasing able-bodied ka rin. Yes. Tapos ito nung mga panganay naman yung magaling maglambing, nanay, ganyan-ganyan. Ako kasi kikis-kis, yung mga ganun, akap-akap. Yung iba, magaling din sila manira ng kapwa nila, ng kapatid nila. Oh. Sila yung bumubulong-bulong doon sa magulang nila. Na, pag wala ka, ikaw yung topic, ganun. Like, I'm not saying this dahil lang, okay, may experience ako, may mga kilala kong ganyan na. Sinasabi ko lang, ito ang realidad ng buhay. Like, maraming ganito. Hindi to bago.
Tsaka alam, hindi na namin kailangan i-explain pa yung mga family dynamics. Yeah, kasi Filipinos tayo. Ang dami na natin napanood na teleserye, yes. Movies. Ibig sabihin nun, talagang sa culture natin.
Mm, again, prevalent siya as ganun yun nga yung lumabas doon sa study ko na talagang merong ganung ang patterns dito sa Pilipinas. So, bakit siya ganun? Kasi nga, again, pwede rin na yung sistema naka-set up para sa kanya na ganun. Ina-allow siyang maging ganun. Now, dito na tayo sa pupunta doon sa, although hindi mo tinanong, anong gagawin natin? Mm-hmm. Diba? And really, at the end of the day, it's all about what are you willing to do? Like, how far are you willing to go? Dito sa proseso na to. Kasi wala kang gawin about that person, mapapagod ka kasi ikaw ang sasalo eh. Mm-mm. Yung ginagawa niya eh, di ba? Kaya nga siya naiinis kasi sasalo niya yung panganay nilang hindi responsable. Ngayon, kung pupunta ka sa si other side, na gusto mo siyang matuto, mahirap din yung process na yun. Mapapagod ka rin doon sa process na yun, masasaktan ka rin sa process na yun. So again, choose your difficult, no? Anong mas gusto mo? Yung laging saluhin o yung pabayaan? Tapatan tayo, di ba? Ngayon, ipe-present ko rin both cases sa'yo at yung realidad ng sitwasyon. Kapag lagi kang sumasalo, wala magbabago. Aminin na natin, di ba? Now, naiintindihan ko yung mga tao who decide na sasaluhin ko pa rin. Kasi ganun ako, mabuti akong anak, mabuti akong tao. May mga na-meet din ako na ganyan. Umabot sa point na sila na yung hindi makapagpagamot, sila na yung kawawa, hanggang may mga kilala ko ha, na hanggang namatay sila. And this is a sad, sad fact for me. Kaya very real to sa akin eh. Na buong buhay niya, pinagling ko rin niya yung pamilya, sinalo niya lahat. Hindi siya nakapagpagamot. Talagang yung sinasabi ng tita ko, mukha daw pindangga. Yun yung term ng matatanda. Ibig sabihin, mukha siyang kawawa all the time. Tapos yung mga kapatid niya laging, parang sila pa yung mukhang mayaman, sila pa yung magaling mambuli, ganun. May makita ko hanggang sa dulo ng buhay nila, dinedicate nila yung buong buhay nila to serve the family. If you're the kind of person na ganun yung gusto mo maging buhay mo, I don't judge you for it. Like, it's your choice. Again, okay yun. Kung gusto mo maging dakila forever, maging bayani to the point of death, like, that is your choice. And it's an honorable choice because it is your choice. Ang ano ko lang dun is sana gawin mo siya for the right reason. Hindi mo siya ginagawa dahil responsibility, parang kailangan eh, wala akong choice. Hindi, may choice ka eh. Pero i-own mo yun na ito kasi yung choice ko. Ayoko rin na gawin mo yon kasi feeling mo wala ka ng choice kundi pangatawanan na mabuti kang tao. Kasi ang pagiging mabuti at pagiging mabait ay magkaiba. Ang good and nice are different. I've said this multiple times before. Kung gusto mo maging nice or likable, pwede kang gumawa ng mga bagay na kukonsentihin mo yung tao. Pero if you want to do them good or to make things parang mas tama para sa kanila, to set them on the right track, may take you not being nice. Diba? May mga times na hindi ka mabait kasi gusto mo maging mabuti. Yun yung stand ko doon. Pero kung yun ang gusto mong gawin sa buhay mo, go ahead. Lalo na pag may pamangkin na.
Yun lang.
Diba? Yan yung mga sa totoo lang, considerations. Kasi irresponsible yung kapatid mo, hindi nagpa-provide para sa mga pamangkin mo, eh ang cute-cute ng pamangkin mo, mahal mo, ayaw mo, hindi mo matiis. Hindi ko kayo ma-judge, guys. Kasi masakit eh. Mahal mo eh. Diba? Nagigets natin yun. But yeah, at least be aware that this is your choice. And you have the freedom then to choose otherwise at any point. Doon tayo sa kabilang side. Matitiis mo ba yung kapatid mo? Matitiis mo rin ba if in case yung mga people around you sa pamilya ninyo ay consentidor sa kanya? Kasi pag tiliis mo yung kapatid mo, magkakampihan sila, ikaw yung magmumukhang masama. Tapatan na tayo. Diba? May ginawang mali yung kapatid mo, hindi siya naging responsable. Pag sinabi mo na, kuya, pang limang course mo na to, diba? Hindi kami makapag-asawa nung jowa ko dahil sa'yo. Ayoko na, ayaw na kita paaralin. Tapos nag-iiyak siya sa kwarto, nag-iiyak siya sa bahay, naghanap siya ng kakampi, nag-hysterical siya. Willing ka mang panindigan yung desisyon na yan? Kasi, aaminin natin, may mga pamilya na, kahit ikaw ang nasa tama, objectively, on paper, tingin namin lahat tama yung decision mo, hindi ka pa rin kakampihan ng nanay mo kasi paborito niya yon, hindi ka pa kakampihan ng tatay mo kasi baby niya yon, kamukha niya yung junior niya yon. Ikaw magmumukhang masama. So again, choose your different and choose your difficult. Ngayon, sa akin, okay lang ba yon? Yes. Kasi at least nabawasan yung budget yung budget allocation mo, di ba? And again, you're giving that person a chance to change sa buhay na to. Kaya nga, di ba meron tayong conversation about the importance of setting, why you should set boundaries. At yun ang inuna ko eh. Why you should set boundaries bago yung how to set boundaries. Kasi kailangan yung why. is very clear muna sa'yo bago magawin yung how. So you can go through that process.
Mm-hmm.
And then, tiisin mo na hindi mag-provide para sa kanya. Ngayon, kung ang tanong is, sa akin kasi parang, dapat kasi yung panganay na nagpo-provide para sa pamilya, hindi dapat ako. Ibang conversation naman yun.
Kasi hindi rin naman dapat responsibility ng panganay na mag-provide para sa family.
Siya lang.
Parents dapat talagang may responsibility.
Tama.
Ay, pero dahil nakafocus tayo sa kapatid, yun muna ang topic natin.
Oo, hindi naman natin pag-uusapan yun ngayon. But ang again, at the end of the day, gawin mo yung decision that you can live with.
Mm-hmm.
Hindi ako one talaga na sabihin na konsentihin natin yung mga bagay na yan. Kasi ang point sa akin lagi, kaya, and sinasabi ko nito kahit napapaaway ako minsan kasi patola daw ako online. Pero lagi ko sinasabi kasi, if I always look at it that, this way, if hindi ko siya i-call out, hindi ko to sasabihin, it's very clear na sa akin na kailangan nitong tao na to magbago, nirarob ko siya of the opportunity to change. Nagiging part ako, nagiging enabler ako, nagkakaroon ako ng kasalanan sa kanya. Kasi apparently, kung tumanda na yung ate mo, kuya mo, ano man yun sa pamilya ninyo yung tawagan ninyo, marami ng tao sa buhay niya na na-fail siya kasi hindi siya tinuruan. Hindi siya nagtanda, hindi siya nadala, hindi siya natuto. Ayokong sumama sa listahan na yun. Mm-hmm. So that's the kind of person I am.
So ikaw, kung mas nakakabata ka niyang kapatid, ano pa rin naman eh, pagiging responsible pa rin yung pagtuturo sa kanila ng lesson.
Yes.
Doon sa kapatid mo at doon sa family members ninyo.
Mm-hmm.
Hindi siya, ano ba, kabawasan?
Ha? Hindi siya kakulangan.
Kakulangan at kabawasan sa kabutihan mo at sa pagkatao mo. Mm-hmm. Like, kahit alam ko mahirap talaga yung aalisin mo yung sarili mo sa kinalakihan mo. Kasi doon, yung utak mo naka-fix na
Naka-program tayo lahat
yun,
eh.
Naka-program. Yeah. Pero, ikaw nakikita mo ngayon, it's good. Ang tanong na ngayon ay, ano nang gagawin mo doon sa dalawang sinabi ni Laika?
Alin doon yung again, thing that you could live with. Yung decision na kaya mong panindigan.
Tsaka,
dagdagan ko rin pala ha, wag, please, ano rin, if you could, no, consider this. Kung ikaw pa rin magbibigay, papakainin mo, yung, ipapasasalahin mo lahat ng responsibilidad ng panganay ninyo, pero sinusumbatan mo naman siya, on the side, alam mo yung sinisigawan, yung, kasi inutil ka, like, all of these bad things, binabad mouth mo, basta yung, pero gumagante ka rin, yung you're getting your due. Yun yung, ito sa akin to, personal ko to ha. You're getting your due eh. You're getting your money's worth din. Kung sinasalam mo yung responsibilidad, pero binabasos mo rin siya bilang tao, amanos na kayo. Again, nasa akin to. Hindi lahat ng tao ganito paniniwala. Kasi sabi ng iba, hindi, sige, murahin mo, sigawan mo kasi deserve niya yun. Sa akin, hindi. Kung tutulungan mo siya, gawin mo siya kasi yun ang tamang gawin. Kung dadadaan mo siya, dadaan mo siya, huwag mo na rin tulungan, di ba? Kausapin mo maayos, huwag mo bastusin. That way, again, open yung pinto for a person to change. And at the end of the day, meron ding logic doon, hindi kanya masisisi. Kasi yung iba sa totoo lang, yung mga panganay na irresponsable, mas gusto na nilang tinatalakan sila, mas gusto na nilang iniinsulto sila, para may isusumbong sila doon sa enabler nila na, oh, naaway na naman ako, ganito, ganyan. Ikaw pa ngayon yung dahilan kung bakit hindi siya magbabago kasi nasasaktan pa yung namdamin niya. So sa akin, like, stay in your lane, be a good person, di ba? Not necessarily a nice person, but be a good person para, again, at the end of your life, masasabi mo na, wala, ginawa ko yung makakaya ko. Wala akong, hindi ko rin siya binastos bilang tao.
So yun, alam ko mahirap yun na hindi magsabihan fine, pero wag mong sabihan ng, yung masasakit na mga bagay. Yung, again, katulad nung pinayo namin dun sa 1 year nang tambay yung bunso nilang kapatid.
Yeah.
Bigyan mo rin ng chance, siguro yung panganay, kausapin mo.
Yeah,
alam naman,
may
steps naman dyan eh. Communication pa rin.
Sabi nga ni Direk GP haba.
Communication is key. Nang may kakalmahan.
try mo lang. Or kung kailangan kuha ka ng mediator, someone na magpapagita
sa'yo. Pero usually kasi pag family na may favoritism, wala na talaga yun na yun. Mm. Yun lang, gawin mo lang yung necessary steps na kausapin mo o alam mo naman, yung, again, parang yung iba rin, ginawa mo na lahat.
Oo.
Wala talaga.
Tapos let go.
Tsaka, episode 100, yun na siya, bye-bye.
At least, nagawa mo yung part mo.
Mm-hmm. So yun lang, bakit may irresponsible? Kasi may nag-enable. So ikaw, nasa iyo na yung bola. Bilang sumasalo ng mga responsibilities niya sa pamilya.
And again, na-qualify naman natin, no? Kung ang responsibilidad ay paaralin lahat ng mga susunod ng kapatid, hindi rin responsibilidad ng kapatid mo yun. Hindi mo rin responsibilidad yun. Mm-hmm. Actually, technically, responsibilidad ng magulang yun. Unless, of course, na ano sila ha, may nangyari at hindi na sila makakapagtrabaho. In that case, di ba, the honorable thing to do would be to salo-salo the responsibilidad. Pero kung able-bodied naman yung magulang mo, hindi mo naman choice na ipanganak.
Oo.
Choice nila yun.
So yun, plano-plano ka na rin sa life.
Yun din. Just in case. Mo. Kasi kung ikaw lang ang responsable, paano pag ikaw yung nagkasakit? Di ba? Yeah. Mabigat. Pero, again, walang one way to do it, but there are multiple ways na you can consider, you can try. Trying hard naman tayo. Like, pivot din paminsan-minsan. Okay, dito nag-work. Gusto ko magbago. Try natin something else. Ganyan-ganyan. Meron din akong, meron tayong episode about that, no? Yung I talked about the fixed budget.
Oo.
Parang kung tutulong ka.
Ay, hindi pala.
Yung pagtutulong ka, like,
are you too kind? It's unkind. Maganda rin yung episode na yun for you.
Like, think about those things. Think about a way out or ano, anything. Pero at the end of the day, again, sarili lang naman natin kaya nating i-handle at i-manage at gawin ng pinakamabuting magagawa natin. The rest, talaga minsan kailangan talagang i-let go.
Yes.
Kasi masakit sa kanya kung for the first time sa buong buhay niya ay magkakaroon ng consequences yung bad choices niya.
Yun.
Alright, so medyo mabigat yung episode. Naubos yung battery nung sa camera. So magpalit tayo. But yeah, if you have any other questions, you can message us. Send it over sa bit.ly/asklikeapod. That's ESKLYQAPOD. Para mapag-usapan natin next time. Follow the podcast if you haven't yet. We have more episodes coming up. Mm-hmm. Not just this type of episode, but of course the other episodes where you talk about other things din. Maybe guests in the future, but for now, ano muna tayo? Under wraps muna ang lahat. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat for keeping us with you sa inyong mga biyahe, sa inyong mga before matulog na journal writing sessions at marami pang iba. Tulala na si Madam Z at pagod na siya. Pakalong episode na to na nirecord namin ngayon. At mabigat, at kailangan natin i-unpack yan mamaya. But bilang panganay, anong masasabi mo, Madam Z, sa lahat ng mga panganay na irresponsable?
Maging responsable kayo kahit yung sa sarili nyo na lang, maawa kayo sa mga kapatid nyo na sumasalo.
Yeah, ako din.
Yun na diba? Lang.
Kahit ano na eh, kahit na ano lang, yung sarili nyo man lang, diba? Makabawas-bawas man
saka
lang.
Saka huwag na kayong magdagdag.
Oo.
Yun na lang.
Nagbigay na kayo ng panganay, ng pamangkin,
huwag nyo nang dagdagan
muna. Wala ka naman pa ng trabaho eh. Diba?
Oo. Or ano ba, utang-utang ka. Huwag ka na magdagdag. Please lang.
Oo.
Kaya naman yun eh.
Tubuan tayo ng konting hiya. Diba? Yung hiya, tamang hiya lang ah. Yung isa kailangan din yun.
Hindi ko matpanganay, laging tama. Tapos sa mga family members na nag-enable, pag tumanda yan, kayo rin yung kawawa. Yeah. Siya rin yung kawawa.
Mm-hmm. Wag nang para sa inyo. Gawin nyo na lang para sa kanya.
Yes.
Kasi kailangan niya matuto. Kasi kung hindi, alam nyo, life never stops teaching us lessons.
Yes. Tingnan mo, alam mo yung nararamdaman mo natin kay Sai, yung letter sender, na pag-give up na siya dun sa kapatid
Frustrated
niya.
Frustrated na siya eh.
Ano pang ina-expect natin dun kung hindi yan magbabago, yung mga mamimit niyang tao, ay baka sumuko rin sa kanya.
At higit sa lahat, mandadamay siya.
Yun nga.
Diba? Kasi kung magpapamilya din siya, tapos ganun pa rin siya, tamad pa rin siya, ganyan-ganyan. Maraming madadamay, maraming masasaktan. So kung talagang mahal ninyo, yung anak ninyo, yung kapatid ninyo, gawin nyo to para sa kanila. Kasi hindi, ano, ang pagmamahal at pangungonsinte ay hindi magkapareho. So yun. E muna, ngayon, again, we'll talk to you next time, and... Bye!